Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 25 март, сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Кырымда 2000ләп башкорт яши. Аларның Башкортстан белән элемтәләре эрелектә яхшы булган. Азатлык архивыннан бүген хатын-кызлар сәхифәсенең төрле еллардагы чыгышларын тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Малайзия премьер-министры Нәҗип Разак югалган ишкычның Хинд океаны көньяк өлешенә йыгылып төшүе турында хәбәр итте. Ул бу хакта ишкычта булган юлчыларның туганнарына әйтте. Малайзия Airlines ширкәтенең Boeing 777 ишкычы радарлардан 8 март көнне Куала-Лумпурдан кузгалып 1 сәгатьтән соң югалган ишкычта барлыгы 239 юлчы булган. Шуннан бирле югалган ишкыч турында бернинди хәбәр булмады, әмма Австралия тирәсендәге суларда югалган ишкычның калдыклары булырга мөмкин әйберләр табылган. Хәзерге вакытта ишкычны эзләү туктатылды. Украинадагы уң сектор хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Саша Белый буларак билгеле Александр Музычко Ровно өлкәсендә җинаятьчел төркем вәкилләрен тоткарлау чарасы вакытында каты яраланып, соңыннан вафат булган. Бу хакта Киевта брифингта Украина ичке эшләр министры урынбасары Владимир Евдокимов белдерде. Аның сүзләренчә, тоткарлау вакытында Музычко кыш структураларына каршы ут ачкан. Март башында хулиганлык һәм хокук саклау хезмәткәрләренең канунны эшчәнлегенә каршылык күрсәткәнче Музычкога карата җинаять эше ачылган иде. 12 мартта ул эзләүгә игълан ителде. Узган төндә Ровно янындагы Три Карася кафесында кыш структуралары махсус чара уздырды. Анда 3 кеше тоткарланган, аларда кораллар булган. Тоткарланганнар Киевтагы тикшерү комитетына сорау алуга китерилген. Музычко Көнбатыш Украинадагы уң сектор үтәминләчел хәрәкәте лидеры иде. Русиядә аңа карата җинаять эше ачылды. Ул Чечняда Русия хәрбиләрен үтерүдә шикләнелә. Музычко Чечняның беренче президенты Жахар Дудаевның тән сакчысы иде. Мәскәү аны халыкара эзләүгә бирде һәм мәхкәмәне тоткарлауга рөхсәт бирде. Кырым ярым утравында Русия дәүләт структуралары үз эшен башлый, иң элек анда Русия тикшерү комитеты булдырылды. Бу хакта идарәнең рәсми вәкиле Владимир Маркин белдерде. Азатлык радиосының Кырымга багышланган сәхифәсе эшли башлады. Ул Кырым татар, украин һәм урыс телләрендә хезмәт күрсәтә. Бердәм Русия фиркасы депутаты Роберт Шлегель кинотеатрларда чит ил фильмнар күрсәтүне кимитү турында канун илгесе әзерләгән. Бүген көндә кинотеатрларда нигездә американ фильмнар күрсәтелә. Канун илгесе нигездә исә чит ил режиссерларның эшләре 50%-ында артмаска, ә калганнары Русия фильмнарын тәшкил итәргә тиеш булачак. Әлеге канун илгесе АКШның Русия түрәләренә кертелгән чикләүләренә бәйле булмауы әйтелә. Шлегель сүзләренчә, шушы юл белән кино шәркәтләренә Русия фильмнарын күбрәк төшерүгә кызыксындырып булачак. Бу хакта Каспаров.ру яза. Әлегерәк мәдәният министры Владимир Мединский кинотеатрлар һәм телевидениедә Русия фильмнарын күрсәтүгә квота кертергә кирәклеген әйтте. Аның сүзләренчә, Русия киносына ярдәм итү өчен башка юл калмый. Бүген Казанга Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов һәм Русия президентының Идел буе бүлгесендәге вәкиле Михаил Бабич киләчәк. Русия хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев белән алар Композит КАИ лазер навигатор кампусы оешмаларында була. Моннан тыш Казан энергетика университетын карый. Шулай ук бүген Казанга Русия мәдәният министры Владимир Мединский да килә. Бизнес онлайн язуынча ул кич белән Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында Татарстан премьер-министры Илдар Халиков белән бергә Татарстанда мәдәният елын ачу тантанасында катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кырымда 2000ләп башкорт яши. Алар еллар буена татарлар белән бергә бәйрәмнәр уздырган, төрле чаралар үткәргән. Башкортстан белән элемтәдә торган. Тулырак мәгълүмат булачак. Башта исә театр җанҗалының президентлар дәрәҗәсенә менү турында.
Ямәгатьчелеккә һаман да Әлмәт театры менән булган хәл тынгылык бирмәй. Рәсми гафу үтенүләрдә халыкты тынысландыра алманы. Татарстан ягыннан тагы ла нинди провокация көтергә тиешләр дә бар. Шуныһы билдәле, Әлмәттәрнең гастрольләренең вакытының алда туктатылуы иң югары кимәлдә хәл ителгән. Итәкселек киләсәктә бындай адамдарга юл куймаска һөйләшеп килешкән. Политологтар әйтүенсә, ике аралагы мөнәсәбәтләрне какшату өчен бер шырпыла йитә икән. Һуңгы вакыйгалар буны асык күрһәтте. Ә ундай хәл ысынлап та була калһа, Россиянең кап уртасында көчле янгын сыгып, бик күп тарафтарга таралуы ихтимал. Сәясмәндәр иһә вакыйгаларны артык нык куйыртмаска сакыра. Кемдеңдер юләрлеге өчен халык җавап бирергә тиеш түгел, ди улар. Башкортостан дуслык һәм хезмәттәшлек яклы. Республика президенты был турала Кырым тирәле вакыйгаларга үҙ баһаһын биреп, урындагы телеканалдарҙың береһенә интервьюһында белдергәйне. Хәбәр итлеүенсә, Кырымда 2000 башкорт яшәй. Уларҙың береһе Даларес Имелбаев, яҙыусы һәм шағир.
Даларес ағай, һеҙ үҙегеҙ Кырымға нисегерәк барып эләктегеҙ һуң?
Мин Кырымға килеүем 1972 йылда мин Мәскәү ҡалаһында хеҙмәт итәйнем. Үҙемдең срочный хеҙмәтте бөткәс, Севастополь ҡалаһына уҡырға мине ебәрҙеләр. Беренсе асылған прапорщиктар мәктәбенә. Мин 72 йылда шул ярты йыл уҡып, Мәскәүгә ҡайттым. Шул ошо килгән ваҡытта Ҡырымға мин һоҡланып, матур тәбиғәткә, сөйрәйәккә, ожмаҡта ергә һоҡланып ҡайтып киттем. Шунан ҡайтып өйләнгәс, 1-2 ай торғас, Ҡырымға командировкаға ебәрҙеләр 73 йылдың февралында. Транспортинет поселогында хезмәт иттем мин 1.5 командировкала. Улар Фарос пасабаһына, Фаросқа поселокка хезмәткә күсерделәр инде. Квартира алдык Ялта ҡалаһында. Ошо яшәгән квартирамда 30 йылдан ашыу яшәйем.
Ҡырымда 2000-гә яҡын башҡорт яшәй. Һеҙ үҙ-ара аралашаһығыҙмы? Ниндәйерәк саралар үткәрәһегеҙ?
Мына 2000-гә яҡын башҡорттар яшәгән ошо йәмғиәт белән без йыл һайын берничә тапҡыр аралашабыҙ. Чөнки аның аралашуға сәбәптәре бар. Без инде мына Ҡорбан байрамы үткәрәбез, Ауырсы, Севастополдан яҡташтарыбыҙҙы шул байрамға саҡырабыҙ. Йәй етә инде, йәй етә Башҡортостандағы һымаҡ шул сараларда һабантуй үткәрәбеҙ июндың башында. Аның сығы шына беҙҙең Башҡортостан, Татарстан кешеләрен күмәк йыйылып, шулайтып үҙебеҙҙең инде әҙерәк яйына китереп, үҙебеҙсәрә шул Ҡырымса инде һабантуй үткәрәбеҙ. Һәр ваҡыт йыл һайын үҙебеҙгә бер план ҡороп, бер төрлө унлаған, ундан ашыу төрлө-төрлө саралар үткәрә торғайныҡ. Шуға күрә беҙ һәр ваҡыт актив тормошта йәшәнек, ә үҙен эшләп халыҡҡа аларҙың балалары белһен өсөн үҙебеҙҙең әҙәбиәтте, үҙебеҙҙең ғөрөф-ғәҙәтте. Шуға күрә беҙ гел бәйләнештә йәшәнек. Һуңынан да бер 2 йыл элек Шишмә исемле атап инде милли фольклорный ансамбль төҙөнөк бит инде бер 12-15 кеше. Туған тел байрамы фестивале бездә була менә. Шунда без башкорт теленең матурлыгын, шундай йырларды үзем һөйләште, әдәбиятты күрсәтте һәр вакыт.
Даларис ағай, һезнең балаларыгыз Кырымда яшәгән башкорттарның балалары үз телендә һөйләшәме?
Минең балаларым мына инде ике кызым ошо Кырым государственный университетын бүттеләр. Алар үзләрен специалисты булса, социаль педагогика, психология хезмәтләре белән эшләйләр. Ике җиянем бар инде. Береһе Вәли, икенчесе Сәйид. Ике җиянем, береһенә 12 яш, береһенә 4 яш ярым. Аларды без балаларды, шул балаларды башка сөйләшергә өйрәтәбез. Алар ала та өйрәшә итеп, шул хатта матур итеп инде башка сөйләшәләр. Хөт бирәле, хөт дип утыралар.
Кырымда яшәгән башкорттарда ниндәйрәк мәсьәләләр борсой?
Безнең инде мына бит инде озак еллар буе үзебезнең туган ил белән бик ныклы бәйләнеш булганы. Мына әдәрәк тәнкыйт һамак әйтәм инде. Безнең мына Башкортстанда хөкүмәт әһелләре курултайдан башка жерден килеп безне монда карап, күрешеп, ошашып йөрүсе сәнгать эшмәкәрләренә юнлы булманы. Бер тапкыр гына безнең булды мына курултайдан яшьләр делегациясы булды. Артур Лукманов анда килде. Күбенең БГУ-ның студенттары шул бөтә дөнья нидер мусульман илләрнең курултайына килделәр алар форумга. Нигә Симферопольдә ул Ялтала булды шул форумда. Шул башка делегация бер мәртәбә генә килде. Алар да килгәндә Артур Лукмановка зур рәхмәт әйткем килә. Ул курултайның яшьләр секциясенә җитәкчесе. Шул күстәнәсләр килгәйне, төрле бәләкәй генә флажоклар, китаптар, төрле күстәнәсләр белән, бал һавытлары белән. Шул бияны хәтеремдә нык хакланды, шул Лукмановтан килүе. Хәзер әйтәем, что безнең сәнгать эшмәкәрләре, төрле ямәгать эшмәкәрләре, язучылар килеп, сорашып йөрәк. Бик инде әйбәт булыр ине. Мин әйтәем, мына Татарстанның барлык Башкортстандагы кешеләре, сәнгать эшмәкәрләре, дини әһелләр, хөкүмәт башлыклары, алар ике аяклап басып, ошо Кырымда йөриләр, Татарстанның кешеләре. Ә без инде тегене, үгәй балалар кына утырабыз, шуңа әрәк инде эш бушын карай, әйе. Киләһе көннәрдә ул мәсьәлә хәл ителер дип уйлаймын инде.
Азатлык радиосы.
Рәсәйҙең ике төбәге, Башҡортостан һәм Суаш республикалары араһында дуҫлыҡ һәм хеҙмәттәшлек тураһында килешеү төҙөлөүгә 20 йыл тулды. Документҡа 1994 йылда Өфөлә ҡул ҡуйылғайны. Белгестәр тап ошо килешеү ике аралағы хеҙмәттәшлек мөмкинлектәрен киңәйтте тип баһалай. Башҡортостанда суаш милләтлеләр һаны аҙ түгел. Төбәктә суаш якшәмбе мәктәптәре эшләй, милли телдә газетасыға тапшырыуҙар бара. Суаш милли мәҙәни берекмәһе лә бар. Башҡортостан халыҡтары дуҫлығы йорто етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Илшат Сабитов әйтеүенсә, республикала һәр милләт вәкиленә үҙ телен, мәҙәниәтен һаҡлау һәм үҫтереү өсөн шарттар тыуҙырыла.
Бездә 2010 йылдағы халық исәбе йомғақтары бойынса 100 мыңдан ашу суаш милләте яшәй. Суаш халқы Башқортостан Республикаһында үзенең күплеге бойынса 4-нче урында тора. Бүгенге көндә Башқортостан Республикаһында суаш халқы мәнфәғәттәрен туранан-тура яклаған 2 милли ойышма һәм 1 тарихи мәдәни үрнәк эшләп килә.
Башқортостанда туберкулез менән ауырыслар арта. Ауырыслар урындағы халық түгел, ә мигранттар. Республика һаулыҡ һаҡлау министрлығының баш белгесе фтизиатр Миңнур Азаматова сирҙең таралыуын киҫәтеү өсөн йәшәү рәүешен дөрөҫ ҡороу һәм миграция сәйәсәтен ҡарап сығырға тәҡдим итә. Ул арала Башҡортостан йәмәғәтселеге эскелеккә ҡаршы етди ҡарар ҡабул итеүҙе яҡлап сығыш яһаны. Уға ярашлы республика төбәктәрендә ҡултамғалар йыйыла. Улар хакимиәт башлыҡтары, йәмәғәт ойошмалары вәкилдәре башланғысында үтә. Хәбәр итеүебеҙсә, Айыҡ Башҡортостан хәрәкәте дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаттарына тәҡдим менән сыҡҡайны. Хәҙер инде был тәҡдимдәр ҡанун көсөн алһын өсөн халыҡтан ҡултамғалар йыйыла. Был эш республикала әле дәрәү бара. Әгәр ҙә тәҡдимдәр ҡабул ителә ҡалһа, республикала киске сәғәт 7-нән иртәнге 11-гә тиклем спиртлы эсемлектәр һатыу, байрам көндәрендә хәмерҙе сауҙаға сығарыу, алкоголь тауарҙары маркаларында урындағы милли мәҙәни мотивтарҙы файҙаланыу тыйыласаҡ. Айыҡ Башҡортостан хәрәкәте тәҡдимдәрен бер генә йәмәғәт ойошмаһы ла тәнҡитләп сыҡманы. Рәмзит Абуляев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык архивыннан бүген төрле йылларда яңғыраған хатын-қыздар сәхифәсенең ике шығарылышын тәңдим итәбез. Соня Мирхалиевна тыңлайық.
Тәбиғәттә шулай инде. Һәр бер жан иясе үз парын табып, дәвамын қалдырырға яратылған. Кеше дә айырма түгел. Ул да үз тиңін табарға, ғаилә ҡырырға, бала-шаға үстерергә, ғүмүмән тулы тормош белән йәшәргә ұмтыла. Әммә бір жайға салынған тұрмышының сіл пәрімә келуі, күтмегенде зур юғалтуларға душар болуы, яйса нендедір сәбәпләр арқасында ғойләнің торқалып кетуі де ихтимал. Онды хәлләр кімні да болса, шетлетіп үтәр деп, хеч те әйтіп болмай. Омскеде яшәуші Камил Мұстафин ғойләсінә де шулай күтмегенде зур қойға келе. Йүрек ауырыуынан Хужабике Гүлфиза ханым үліп кете. Әти кіші, 15 һәм 12 яшлік уллары Фәрит білән Дамир, 8 яшлік қызы Альбина білән ялғыз қала. Ғадәттә хатын қыз ялғыз қалса, балаларын торатмасқа, етімліклерін сездірмеше тәрбиелерге тұрыша. Ә ялғыз ирләрнең азығына, баласын тәрбиелерге үзі алына. Күп ұшырақты балалар йә хөкүмәт тәрбиәсенә тапшырыла, яки тәрбиәшенә әби-бабай алына. Дөрес, балаларын үзләре тәрбиәләгән әтиләр дә юк түгел. Камил Мұстафинны шундыйлардан дип әйтергә була. Хатынын югалтканнан соң ул, туганнары төрле киңәшләр бирсәләр дә, балаларын үз янында калдыра. Тимер юлда машинист булып эшләү сәбәпле, аңа еш кына өеннән еракта булырга да туры килә. Бәлки шуңа дадыр, ул балаларында иң беренчедән үзләре белеп эш итәрлек мөстәкыйллек тәрбияли. Һәм әйтергә кирәк, балалар эшләрен үзләре яхшы гына башкарырга өйрәнгәннәр.
Неплохо справляются по домашним делам, ты убираются сами, варить умеют, пожарить картошку, блинчики.
Дөрес, балалар бөтенләй ялгыз түгелләр. Кирәк чакта хатынымның туганнары да, үземнең туганнарым да ярдәмгә киләләр, ди Камил әфәнде.
Чем могут. Бинка, она в основном с сестренками и со своими двоюродными общается тоже. Ну, а пацаны это что? С ними намного проще.
Идә балалар артык зур проблемалар тудырмыйлар, әммә мәктәптә проблемалар булғалый. Айруша, икенче малайның йә тәртибе ҡаҡшап китә, йә икелеләр алғалый. Анда инде бираз шилтәләргә туры килә. Аннан соң эш җайга салына ди. Камиль әфәнде.
Америка бывает там, то двойку слаб учит, то еще что-нибудь. Иногда расслабится, сделаешь ему внушение, ничего, начинает опять учиться.
Кирәк булганда, укытучылар да телефон аша бәйләнешкә керәләр.
Учителя с телефоны мои знают, то если что, они сразу звонят.
Гомумән, балалар мине борчымаска тырышалар ди ул. Ни әйтсәң дә, тормыш дәвам итә. Яңа гаилә корырга уйламыйсызмы дигән сорауга Камиль әфәнде, ул турыда уйлаганым юк. Вакыт җитми. Эш балалар дип җавап бирде.
Пока не задумывался. Детям работать пока мне просто некогда.
Шулай, хатыны вафат булу сәбәпле, Камиль Мустафин эш баласын ялгызы тәрбияләп үстерә. Ә икенче бер милләттәшебез, Хәбир Мөхәммәтов, хатыны исән-сау булганда, шулай ук эш баласын ялгыз үстергән. Моннан 22 ел элек аңа хатыны белән аерылышырга туры килгән.
85-нче елны уже күп еллар үтте инде.
Сезнең аерылышу нәрсәдән килеп чыккан иде?
Мин институтта шофер булып эшләдем. Ана высшее образование. Иде берәр сүз чыга башласа, әйтә, син кем ди? Син ди мазутник какой ди? Мин дә высшее образование гертиме.
Сезне үзенә лаек дип санамады индеме?
Ул мине кеше ни мине санамады. Даже миңа кычкыра иде или килеп суга иде.
Андый хәлләрдә була дирәме?
Әйе, под тобой говорит, земля будет гореть. Аш мин дирелдәп китәем. Менә шундый хәлләр булды.
Сез аерылганда сезнең 3 балагыз бар иде. Балалар кем белән калдылар?
Балалар минем белән калдылар. Асия сначала китте әнисе белән, аннары әйләнеп миңа кайтты. Аталарын үстерде.
Нишләп балалар сезнең белән калырга уйладылар? Гадәттә бит инде балалар әни белән.
Әйе, шул әниләре белән, кыз бала тем более әнисе белән китергә иде. Ә кыз бала туры минем белән калды. Белмим, хәзер дә менә әниләренә йөрмиләр балалар. Наверное, характер шундыйдыр.
Эшесен дә аякка бастырып кеше иттегез инде.
Әйе, эшәвен дә. Уякка бастырдым, инде укуларын да бетерділер, шка керділер. Уже хазір бірсі онда тұра, бірсі мұнда тұра.
Өз ғойлелері білен
яшылар? Әй, өзінілері білен яшылар хазір.
Әлі де сіздің яныңызда бір олығыз яшы?
Айы зұр малай менің білен тұра хазірді.
Балаларығыз келіп кетіп ерілер?
Олар келелер, звонит етелер, келел мәселер. Әді, халың нешік, обрумесің мі? Әлілер, қызым. Чистенько кереп.
Хәлне белеп чыгайын.
Әй, хәлне белә. Менә шулай.
Кеше малында ничә яшьтә калган иде әнисеннән?
Әнисеннән ул калды 11-12 яшь. Аны армияга озаттым, эшкә урнаштырдым, укуын бетердем, өйләндердем. Внучкаларым бар, 2 внучкам.
Аларга инде сез әби дә, бабай да булдыгыз.
Әби дә булдым, бабай да булдым. Бөтенсен дә эшләдем. Кишегенә барып әле кичкенә внучкамны киемнәр алдым.
Әбиләре булышамы, биләренә йөриләрме алар?
Юк, йөрмиләр. Әбиләре дә булышмый, минем акчам юк ди.
Әңгәмә Омскида яшәүче Хәбир Мөхәммәтов белән бара. Бүгенге көндә Хәбир әфәнде 2 бүлмәле фатирда олы улы белән яши. Өйдә ирләр генә димәссең, бар җирдә дә тәртип, чисталык, пухталык хөкем сөрә.
Үзем бөтенсен дә үзем эшлим. Хатын булганда да өйне чиста тота идем.
Хатыны белән аерылышканга инде озак кына вакыт үтсә дә, Хәбир әфәнде кабат иленергә, яңа гаилә корырга уйламаган. Сәбәбен ул болай аңлата.
Куркам иленергә, куркам. Потому что тагын да шундый кешегә эләксәң, все, барып асыл нәмәләргәннәр кирәк.
Хатын-кызның начар мөнәсәбәттә булуы сезне куркытты инде.
Әйе, менә шул яктан мин курктым, сүз бирдем. Бер тапкыр икеләгәйдем иленергә. Кичкенә малай әйтте, иленсәң мин китәм диде. Шуның өчен мәйтәм, син баланы югатыр өчен мәйтәм, иленмим диде.
Дусларыгыз бар инде ялгыз түгел.
Бар, балалар, туганнар, киләләр, беләләр.
Үзегезгә ничә яш?
Миңа 72 булды.
Инде балалар хәзерге вакытта инде иленсәгез дә сүз әйтмәсләр иде.
Балалар хәзер, конечно, бераз да әйтмәс иде. Ну инде күмен иленеп торам инде.
Яңа башта тормыш башлавы авыр.
Бу авыр, конечно, авыр була. Хәзер син булай эшләмәсең дир, мин анарга син булай эшләмисең дир. Ай, сүз киткәнче тогаш. Минем ярты гомерем үтте.
Туйдыгыз инде аны.
Туйды, бек кода туйдым инде.
Тазалык ничек соң?
Ну, Аллага шөкер, тазалыгым бар әле. Әле паркка йөрим, танцевать итәм аны.
Шулаймы? Әле паркта танцылар буламы әле?
Әйе, анда кому за 30, есть площадка специальная. Шунда кичә дә бардым әле танцевать итеп кайттым.
Әле паркка танцыга йөрисез
әле? Йөрим, әле Алла ясы.
Үткән тормыш юлы шактый сикелтәле булса да, күпне күрергә, ялгызы балаларын үстерергә туры килсә дә, Хәбир әфәнде үзенең тормышыннан канагат, Аллаһка шөкер итеп яши.
Аллаһка шөкер булай торганыма. Иеп, йым бар, оксам бар, ну, бөтен нәрсәм бар. Киемнәрем бар, Аллаһка шөкер, мин ризамын булай торганыма.
Әңгәмә Хәбир Мөхәммәтов белән барды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Коръан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз бер аяти кәримә белән дә хатын-кызларга битләрегезне чадыралар белән ябыгыз дип әмер кылмый.
Үзләрен күрәләр гарәп хатыннары итеп бүген көндә бәлки шунда алып китерләр дип. Аларында китсәләр бәхетсез булачакларын белмиләр икән әле.
Азатлыкта хатын-кызлар тормышыннан яңа тапшырулар шәлкеменә чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдән Нәзифә Кәримова архив тапшыруында хатын-кызлар журналы турында сөйли.
Мәскәүдә чыга торган хатын-кызлар дөньясы дип аталган эшкуар хатын-кызлар турындагы журналда милләттәшебез Флюра Сафиуллина турындагы мәкаләне укыганнан соң, без ничек тә ул ханым белән танышып, радио тыңлаучыларга аның тормыш, эшкуарлык тарихын җиткерергә булдык. Флюра ханым үзе Түбән Новгород өлкәсенең бик кызыклы исемле генә Анда дип аталган авылда туган. Авылында почта бүлеге мөдире булып эшләсә дә, үзендә тормышны башка чарак алып бару мөмкинлекләрен тоеп, бәхет артыннан гына түгел, эш артыннан дип Мәскәүгә юл тоткан. Мин Ходайдан ярдәм сорамадым, ди Флюра ханым. Җаныма ятышлы эш сорадым. Башкаларга ярдәм итәрлек мөмкинлегем булса иде, дип сорадым. Эшкуарлык эшен ничек башлавы турында без аның белән булган әңгәмәдә ишетербез әле. Кешеләргә ярдәм итү дигәннән Флюра ханым Түбән Новгород өлкәсендәге Надежда дип аталган балалар йортында да еш кунак. Ул аларга кием салым белән дә, уенчыклар, күчтәнәчләр белән дә ярдәм итеп тора.
Ул Надежда улы реабилитационный центр. Авру балалар. Пельнинский районда, балалар фестивалында, бөтен районнан, областьтан, детдомнардан уйыштырылды фестиваль. Шул фестивальдә катнаштык. Шул безнең минем нинди бүләкләрем иде. Кожаны пальталар, дубленкалар, бәйле сумкалар, күчтәнәчләр.
Авылдашлары белән берлектә туган авылына менә дигән асфальт юл салдырган. Бөтен авылга бәйрәм булды ул юлны ачу, ди Флюра ханым.
Нисек барлыкка килде? Яхшы, тигез юлда йөрегебез киләде. Халкыбызга ярдәм иткебез киләде. Әниләребезгә ярдәм иткебез киләде. Халкыбыз бик шатланып каршы алды.
Шулай да эшкуарлык эшен ничек башладыгыз? Аны башлап җибәрү үзе дә күп төрле чыгымнар таләп итә бит дигән сорауга ул: "Минем эшем 100 доллар акчадан башланды" диде. Ә менә ул 100 доллар акча кайдан килгән? Флюра ханымны тыңлыйк әле.
100 доллардан башланды. 2 көн магазинда эшли идем. Выходныемда бара идем Польшага. Шул Польшага Мәскәү затларын итеп сатып, Польшадан китерә идем 100 доллар. Шуннан китте дип беләм. Алып бара идек, электроприборлар, кулъяулыклар.
Ничәнче еллар инде бу?
90-91. Әз-әзләп акча җыйдык.
Аннан соң?
Аннан соң, бер-ике юл әйләндек Төркиягә. Төркиядан китерә идек кожаны пальталар, дубленкалар. Бер заман китерә идек Турциядан эпиляторлар хатын-кызга. Магазиннарда сатып, шушындай акча җыйдык.
Аннан соң менә бу хәзер сез туннар һәм башка хатын-кыз киемнәре сатасыз инде. Ул ансы белән кашан шөгыльләнә башладыгыз?
92 елның башында юллар ул вакытны свободны иде, налог юк иде. Ул вакытны акча да юк иде аларга. 1-2, 5 зат китерә идек иң гөннеләрен.
Флюр ханымның бер улы һәм бер кызы бар. Алар ни белән шөгыльләнәсең? Сездән бик нык ярдәм сорамыйлармы дигән сорауга Флюр ханым булай диде.
Баларны сөендергән вакытта да була, киендергән вакытта да була. Без балаларыбызны күрер идек. Халкыбызга ярдәмле булып яшәсеннәр иде. Баланы бит инде куаныч өчен үстерәсең. Әлегесе шатланып яшибез, Аллага шөкер. Берничә тормышлары, Эльвира турагентствода эшли, кызым институт тәмамлады, гостиничный менеджер туризму. Улым академия, промышленная академия, да, укыса да, беренче курста укыса да, көндез укый, китен эшли.
Әнисе шундый зур эшкуар, акча җитәрлек дип тормый, үзе эшлейме шулай?
Үзе эшлее. Үз керегенә үзе эшлее.
Мәскәүнең иң матур районында ул үзенең гаҗәеп зауык белән эшләнгән фатирында төзегән. Ул хуҗа булган туннар кибетендә сатучы кызлар да барысы да татар кызлары ди Флёра ханым.
Безнең минем основной бизнес безнең хатын-кызны ямле, йылы туннар кидергә насип булсын дип яшибез.
Менә хәзер кышлар җылынып китте, тун алучылар бармы соң?
Иншалла бар.
Эмалны кайдан аласыз, Мәскәүгә кайдан китерәсез?
Мы Грециядан. Безнең тәмишәр сәткәндә мин официаль эшлимен. Налоклар түләп,
бәйләнер урын калдырмыйсыз.
Юк. Конкурентлар бар, но без выставкаларга йөрибез, модельләрне сайлап алабыз.
Ул татарча концерт театрларны да калдырмый. Шунсы гаҗәп, татарча шигырьләр укырга, укырга гына түгел, аларны яттан сөйләргә дә ярата.
Син иртәгә мине уятам кей, үзен тыңу белән бигертә, казларыңны куып төшәрмен мин. Җилен сыман торган инешкә, һәм китәрмен чыклы сукмак буйлап, иниш арягына болынга. Бу балага әллә нәрсә булган диме, әллә ниләр уйлап борчылма. Син кадерлем шелтәләме мине, ялгыз диеп мине тормышта. Һәм тиңләме, күк кезендә йөзеп барган ялгыз болытка. Нәрсә болыт, аңа җилләр хужа. Ул болытлар китеп алада, тагын китә ерак киңлекләргә, кит жыярга, шаулап яварга. Болыт түгеллә мин, алар мине анда-мында куып йөртергә, күңелемә нидер җитми сыман, нидер жаным уйлый җилсенә. Нишләргә соң, минем ярсу киңел, жыр эченә кереп адашты, шаулы заллар үзенә тартты мине, жыр юатты мине, елатты. Үпкәләмә бәгерем сүзсез чакта, әллә ниләр уйлап борчылма.
Шулай итеп, Мәскәүдә туган ягының мәшәкатьләрен дә онытмый. Ятимнәрнең күңелен саклый торган, татар җырына, шигъриятына гашик булган эшкуар Флёра Сафиуллина һәр җанның әҗере Аллаһы Тәгалә каршында аның башкарган эшләре белән билгеләнә дигән кагыйдә белән яши. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.